ឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4គ្រប់គ្រងភូមាដោយរដ្ឋប្រហារបណ្ដាក់វេនគ្នាប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962មកបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារ3លើកមកហើយរបបនេះកាន់កាប់ប្រទេសបាន50ឆ្នាំទើបដាច់មួយដំណាក់កាលគឺនៅឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2020រដ្ឋប្រហារចុងក្រោយឬរដ្ឋប្រហារទី4នេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺមេរដ្ឋប្រហារឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងបុរសទាំង4នោះសុទ្ធតែជាឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខដែលប្រជាជនភូមិជាក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេថាជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្ដាច់ការដែលត្រេកត្រអាលនិងយកសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនធ្វើជាល្បែងនៃអំណាចរបស់ពួកគេឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4គ្រប់គ្រងភូមិដោយរដ្ឋប្រហារបណ្ដាក់វេនគ្នានោះរួមមានយូណេវិនមានឈ្មោះពិតថាស៊ូម៉ុងជាឧត្តមសេនីយ៍ទី1ដែលបំផ្លាញពន្លកប្រជាធិបតេយ្យភូមិដំបងគេបង្អស់បុរសរូបនេះបានដណ្ដើមអំណាចពីមេដឹកនាំស៊ីវិលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូណូលោកណេវិនជានិស្សិតសិក្សាមហាវិទ្យាល័យមួយនៃទីក្រុងរ៉ងគូនហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំបដិវត្តន៍មួយរូបប្រឆាំងនឹងអាណានិគមអង់គ្លេសណេវិនត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បានទៅហាត់រៀនវិជ្ជាយោធានៅចិននៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជប៉ុនទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ភូមិឆ្នាំ1941នៅក្នុងតែចិននោះហើយលោកត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាណេវិនពេលមកកាន់ប្រទេសវិញលោកមានឱកាសក្លាយទៅជាមន្ត្រីកងទ័ពជាតិភូមិដែលមានការឧបត្ថម្ភធនធានដោយជប៉ុនប៉ុន្តែណេវិនត្រូវបានគេដឹងថាមិនចូលចិត្តជប៉ុននោះទេលោកបង្កើតក្រុមរណសិរ្សមួយដាច់ដោយឡែកបន្ទាប់ពីប្រទេសបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសឆ្នាំ1948ថ្ងៃទី4ខែមករាលោកបានក្លាយជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ទី2ក្នុងជួរកងទ័ពនៅឆ្នាំ1958ណេវិនបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំផ្ទះបន្ទាប់ពីរដ្ឋការរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ូនូត្រូវបានគេចោទថាអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនចេះគ្រប់គ្រងដាក់សម្ពាធជនជាតិភាគតិចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអស្ថិរភាពណេវិនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1960ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិមួយតែលោកអ៊ូនូនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតដដែលមេដឹកនាំប្រទេសបានតែ2ឆ្នាំអតីតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីណេវិនស្រាប់តែបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តន៍សហភាពភូមិហើយបានលើកតបទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់លោកអ៊ូនូនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដាក់ពន្ធនាគារពេលនោះប្រទេសភូមិបានធ្លាក់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃពីពួកយោធាណេវិនតមកណេវិនបានចាត់ចែងគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសដែលស្ដាប់ទៅល្អណាស់ដូចជាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមថាជាស្នូលនៃជាតូបនីយកម្មសហគ្រិនភាពសេដ្ឋកិច្ចចម្បងភូមិរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានហើយបានប្រកាសធ្វើឧស្សាហភាវូពាណិជ្ជកម្មឲ្យលឿនបំផុតណេវិនត្រូវបានគេដឹងថាប្រើប្រាស់គោលនយោបាយបរទេសអព្យាក្រឹតដោយទុកឲ្យភូមិចេញក្រៅតារាងទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកនៅឆ្នាំ1964លោកបានទាត់ចោលបកនយោបាយទាំងអស់ដោយបន្សុទ្ធឲ្យមានតែរដ្ឋាភិបាលយោធាតែជាបកមួយគត់របស់លោកគឺបកកម្មវិធីសង្គមនិយមភូមិនៅឆ្នាំ1972មេរដ្ឋប្រហារនេះបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅឆ្នាំ1980សង្គមនិយមណេវិននិងគោលនយោបាយឯកោនិយមបានធ្វើឲ្យភូមិក្លាយជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេដឹងថាពុករលួយមិនចេះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចធ្វើសកម្មភាពបែបទីផ្សារងងឹតប្រទេសភូមិដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមអង្គរច្រើនជាងគេបែរជាប្រជាជនទុរភិក្សឆ្នាំ1987ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសភូមិងើបធ្វើបាតុកម្មនៅឆ្នាំ1988ការបះបោរ8 4ដងបានកាត់ឡើងនោះគឺជាចលនាបាតុកម្មនិសិដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីងុងសានជូរដ្ឋាភិបាលលោកណេវិនបានប្រើកណ្ដាប់ដៃសម្លាប់បាតុកររាប់រយនាក់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកិលិយកសង្គមបានធ្វើឲ្យលោកណេវិនខ្ទាតពីអំណាចដោយសារលេឡែងពីប្រធានបកនិងសម្ពាធរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាស្រោចស្រង់សម្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍មួយក្រុមឆ្នាំ2002ណេវិនត្រូវបានពួកយោធាចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ថាបុរសរូបនេះចង់បង្កើតឆាករដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលពួកយោធាមួយក្រុមដែលកំពុងកាន់អំណាចឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានបានត្រឹម9ខែលោកណេវិនបាត់បង់ជីវិតគេយល់ថាមូលហេតុលឿនដែលធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការវ័យ77ឆ្នាំនេះបាត់បង់ជីវិតគឺដោយសារជំងឺខកចិត្តត្បិតទុកចិត្តមនុស្សខុសគេដឹងថាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានចាប់ខ្លួនលោកណេវិនមុខជាត្រូវបានគេដឹងថាគោរពតាមបទបញ្ជារបស់មនុស្សម្នាក់ដែលលោកណេវិនបានផ្ដល់ការទុកចិត្តបំផុតបុរសរូបនោះក៏ជាប់ឈ្មោះជាមេរដ្ឋប្រហារទី2ក្នុងប្រទេសភូមាលោកមានឈ្មោះថាសមួងដែលស្ដាប់ទៅអាចច្រឡំថាជាបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកណេវិនដែលមានឈ្មោះដើមថាស៊ូមួងកថាបានលោកសមួងក៏ជាមេដឹកនាំម្នាក់នយោធាតាត់ម្ដៅនិងជាសមាជិកបករបស់កម្មវិធីសង្គមនិយមភូមិដែរលោកបានផ្ដួលរលំចៅវៃនីរបស់លោកគឺលោកនេវីនៅឆ្នាំ1988នៃខែកញ្ញាបុរសរូបនេះបានដូរឈ្មោះប្រទេសភូមិ ទៅជាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកប់មរតកសង្គមនិយមនេវិនចោលសងមួងក៏ធ្លាប់បានសន្យាដែរថាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពចលាចលនៅឆ្នាំ1988ក្នុងផ្ទៃប្រទេសលោកត្រូវបានដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកទូទាំងប្រទេសដើម្បីបន្តការដឹកនាំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃដែលប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកពួកយោធាសងមួងបានសម្លាប់បាតុកររាប់ពាន់នាក់សងមួងក៏បានសន្យាថានឹងប្រគល់អំណាចរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រជាជនស៊ីវិលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបន្តពីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្រុមយោធាសងមួងតាក់តែងគឺបានបដូរភូមិពីប្រទេសឯកបកទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលមានពហុបកស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះប្រទេសដែលមានផ្ទៃដី7700គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះមានគណបកដល់ទៅ235ចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកលើកដំបូងមានតែបក93ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវលក្ខន្តិកៈចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាមុនបោះឆ្នោតពួកយោធាបានចេញមុខស្បថថាខ្លួននឹងអព្យាក្រឹតបន្តមកការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីទទួលបានអាសនៈលើសលប់ដល់ទៅ392លើ485អាសនៈទោះបីជាលោកស្រីស៊ូជីបានជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានដោយសារតែការដឹកនាំចលនាកុបកម្មក៏ដោយក្តីជាជំនះបែបស៊ីវិលនៃការប្រកួតប្រជែងស្មារតីគ្នាត្រូវបានរកឃើញតែគេចោទជាសំណួរថាតើឧត្តមសេនីយ៍ចន់ខ្ពស់សងមុខនិងសហសេវកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់របៀបណានិងពេលណាពីអំណាចក្នុងពេលនោះគេបានដឹងថាលោកសមុងក៏ដល់លំមពេលត្រូវចូលនិវត្តន៍តែទីបំផុតលោកសមុងសុខចិត្តបិទប្រទេសខ្លួនឯងសាជាថ្មីឲ្យអន្តរជាតិកោតទោសយ៉ាងសម្បើមដោយបដិសេធទទួលស្គាល់ជាជំនះបកលោកសៃស៊ូជីការស្រែកបដិវត្តន៍របស់លោកសមុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពងើបឡើងប្រឆាំងសាជាថ្មីបណ្ដេញលោកចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ1991ហើយក៏កប់ជួនវិជ្ជបណ្ឌិតតខ្លួនរបស់លោកបានជម្រាបថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលបានអំរេចការងារធ្ងន់បាននោះទេលោកសមុងក៏ប្រឡែងអំណាចចូលទៅក្នុងមរណភាពនៅឆ្នាំ1997បរិះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទី3ក្នុងប្រទេសភូមាក៏លេចរូបរាងឡើងនៅពេលនោះលោកមានឈ្មោះថាថាន់ស្វេថាន់ស្វេឡើងឋានៈពីស្មៀនទៅមេបញ្ជាការជាន់ក្តាលខូខើបំផុតលោកចាប់មនុស្សដាក់គុកធ្វើទារុណកម្មកាត់ទោសប្រហារជីវិតមិនគិតថាអ្នកកសែតបរទេសឬព្រះសង្ឃឡើយរហូតដល់គេថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលេខ1នៅអាស៊ីមេបញ្ជាការថាន់ស្វេក៏ត្រូវបានដឹងថាបានជួយឧត្តមសេនីយ៍នេវិនកាន់កាប់អំណាចដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1962ហើយគុណសម្បត្តិនេះបានធ្វើឲ្យលោកឡើងឋានៈស្រឹតស្រឹតនៅឆ្នាំ1985លោកត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរសាជាឧត្តមសេនីយ៍រួចជាអនុប្រធានយោធានិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ម្ដងទៀតនិងទទួលបានកៅអីមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការកណ្ដាលនៃគណៈបកសង្គមនិយមភូមិរហូតលោកទទួលអំណាចបន្តពីលោកស៊ូមុងនៅឆ្នាំ1992ពីដំបូងគេមិនជឿថាថាន់ស្វេជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការផុតលេខកាទេព្រោះលោកឡើងកាន់អំណាចភ្លាមក៏ដោះលែងអ្នកទោសរាប់រយនាក់ហើយដោះលែងលោកសៃស៊ូជីក្រោយការបោះឆ្នោតរួចបានមួយរយៈផងដែរលោកបានសម្រួលឲ្យភូមិបានចូលអាស៊ានទៀតផងនៅឆ្នាំ1997ហើយបើកប្រទេសបណ្ដើររៀបចំទីផ្សារសេរីនិងបង្ក្រាបមន្ត្រីពុករលួយប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សរឹតបន្តឹងជ្រុលជាងលោកនៃវិញទៅទៀតធ្វើឲ្យភូមិប្រាជ័យគោលនយោបាយជាតិខ្លាយជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេលើពិភពលោកដដែលលោកសម្លាប់ប្រជាជនការ៉ែនដោយមិនស្រណោះដៃហើយសម្លាប់ជនជាតិភេតិចដែលចង់ស្វែងរកស្វ័យភាពនោះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍យោធាក្រៅបញ្ជាឋានស្វេបានប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភកាត់កោប្រហារជីវិតឆ្នាំ2007លោកអនុញ្ញាតឲ្យបើកការបាញ់បង្ក្រាបព្រះសង្ឃរាប់សិបអង្គឲ្យស្លាប់ចំពោះការងើបធ្វើបាតុកម្មឆ្នាំ2007ហើយធ្វើការបោសសម្អាតក្រុមប្រឆាំងមិនឲ្យមានអ្នកខ្លាំងកើតបានទេម្ដងស្លូតម្ដងកាច់បែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនភូមិយល់ថាលោកលើសពីផ្ដាច់ការទៅជាមនុស្សកំរោលឈួតយួរប្រែប្រទេសទៅជាឯកាអនាថាដោយត្រូវលោកខាងលិចបំបោបងចោលបន្សល់ទុកនូវសេដ្ឋកិច្ចហិនហោចមួយគឺការទទួលទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សមាគមអន្តរជាតិតែក្រុមគ្រួសារលោកនិងជីវិតឧត្តមសនីមន្ត្រីចន់ខ្ពស់យោធាដតៃទៀតស៊ីវិល័យហួរប្រមាណស្មានមិនត្រូវថាចង់លៀងខ្លួនឬយ៉ាងណាតែក៏ថាប្រទេសជាតិអាចរស់មិនបានយូរទេបើមានមេដឹកនាំដូចជាលោកថាន់ស្វេនោះទីបំផុតនៅឆ្នាំ2011លោកបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យដៃស្ដាំលោកគឺលោកថេនសានធ្វើឲ្យគំណែតម្រង់បើកភូមិទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរៀបចំប្រទេសប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យសមសួនជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយស្ត្រីជើងឯកនូបែលសន្តិភាពអ៊ុងសាំងស៊ូជី លុះ4ឆ្នាំនៅក្នុងអន្តរកាលនៃការរៀបចំប្រទេសការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវគ្មានការបំផិតបំភ័យក៏កើតឡើងបាក់លោកស្រីស៊ូជីឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតតែអំណាចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិមហាផ្ទៃក្រសួងព្រំដែនគឺមិនអាចធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបានទេព្រោះនេះជាចំណងរដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមិឆ្នាំ2008ដែលតាក់តែងដោយក្រុមលោកថាន់ស្វីលោកស្រីស៊ូជីក៏បានដឹកនាំប្រទេសបាន5ឆ្នាំតែត្រូវរងទណ្ឌកម្មដោយសារក្រុមយោធានីមេបញ្ជាការកំពូលមីនអង្លង់បើកការវាយប្រហារលើជនជាតិភេតិចរ៉ូហ៊ីនយ៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីរបូតណូបែលសន្តិភាពហើយត្រូវឡើងក្តីជំនួសពួកយោធាលើសំណុំរឿងនោះមីនអង្លង់នេះជាត្រកូលមន្ត្រីរាជការមានឪពុកម្ដាយជាវិស្វករស៊ីវិលនៃក្រសួងសំណង់លោកចូលធ្វើជាទាហានតាំងពីសាក់តូចបម្រើការនៅតំបន់តរៃកោនរហូតដល់ងើបឡើងសាក់ស្រើតស្រើតនៅឆ្នាំ2009ដោយគុណសម្បត្តិបង្ក្រាបចលាចលបះបោជនជាតិភេតិចនៅកូកាំងនិងសារុនរហូតលោកថាន់ស្វេក៏សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នឹងដំឡើងជាមេបញ្ជាការកងទ័ព3ផ្លូវមានអង្ឡាងត្រូវបានគេដឹងថាមានពុកធរជាអតីតមេរដ្ឋប្រហារថៃលោកប្រេមភិនសូឡាន់នុដាមានអង្ឡាងត្រូវបានដឹងទីថាក្រៅពីទាហានជាអ្នកជំនួញជោគជ័យលោកកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានខុសត្រូវមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចភូមិដែលមានភាគហ៊ុនដល់ទៅ5000កណ្ដៃលោកមានអង្ឡាងត្រូវបានពីពណ៌នានាថាជាមនុស្សដែលញញឹមលោកមានអង្ឡាងត្រូវបានពីពណ៌នានាថាជាមនុស្សញញែមមិនមាត់មិនកច្រើនតែមឹងម៉ាត់និងមានមហិច្ឆតាណាស់លោកសង្ឃឹមថាលោកមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបាក់របស់លោកមិនអាចរកអាសនៈបានត្រឹមតែមួយគ្រប់ 25% នៃអាសនៈដែលខ្លួនបានយកស្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមខ្លួនតាក់តែងចំណែកលោកស្រីស៊ូជីទោះបាត់ប្រជាប្រិយភាពបន្តិចក្តីតែការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2គឺបាក់លោកស្រីនៅតែឈ្នះដោយសន្លឹកឆ្នោតលើសលប់ពីបរដ្ឋហើយបង្ការរដ្ឋាភិបាលបានយ៉ាងងាយដែរប៉ុន្តែមានអង្ឡាងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពលំបាកនិងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបរិះរូបនេះតវ៉ាមិនទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេហើយចោទថាប៉លោកស្រីខលខូចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុះត្រូវថ្ងៃដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងមានអង្គឡើងក៏អស់រត់ក្រោះចូលរដ្ឋធានីណៃពីដោចាប់លោកស្រីស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីឃុំខ្លួនដោយឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រដើម្បីវេខ្នោះហើយនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារមួយកុម្ភៈដែលឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គឡាំងបានប្រែឈ្មោះជាអគ្គមេបញ្ជាការកំពូលមានអំណាចស្របច្បាប់នៅក្នុងដៃទៅជាមេរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់ដែលអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងលោកទាំងបព្វពួកនិងក្រុមគ្រួសារចំពោះការប្លន់អំណាចហើយបង្ក្រាបបាតុករអហិង្សាដោយការសម្លាប់មនុស្សរង្គាលជិត300នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃ26ខែមីនានេះ